Gepdeyer adatlıq radiosu. Ertelingiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Aşgabatyň döwlet ukanlaryny käbir töleglör bank kartlarından kabul edilmeýär. Azyk gyçylygy marada protesto öretdi. Türkmenabatda karantin astynda saklanýan 15 töwereg adam karantin zonasyndan gaçdy we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşmiş Devletler'in prezidenti Donald Trump yurdun COVID-19 pandemiyasına karşı görüşte Amerikan resmilerinin beriyen ağır çaklamalardan karamazdan umut şöklülörünü görüyenliğine ediyar. Trump 5. aprilde'den çıkışında gelecek keptere yurtta kesel zirarlı ölüm derecesinin ayırgan solcağını boyun aldı. Ama tiyade infeksiyadan en ulu ecir çeken Devletler'in gorkuzucularının kadalaşmağına umut bildirdi. Şeyle de Trump Birleşmiş Devletler'in koronavirüse karşı vaksinanı tapmak boyunca işlerde öğren öne edenliğini belledi. Ama takik delil ya da san vermedi. Üst tümlüğün sonunda yaxtılık görüyarısı Birleşen Ştatların prezidenti 5. aprelde etdi. Şül yeni bir prezidentlik möhlütüne dalaş ediyen Trump, koronavirusun pandemiyası bağıtında yurdun yağdayına aşap timistik karamakta tanqid edilir. Şün kün koronavirus dünyanın 182 yurduna yayradığı dünyada cemi keselenlerin sani 1,250,000'den aştı. 68,000'den qovrağ adam yoğuldu. Европаның журналистлер федерациясы Косованың медиасының коронавирус белән баглылыкта саглык кризисының дәвамында дәртқынлылыгы күчлендермәзлеге чарды. 4 апрельдә сап булган бәяната Брюссельдә ярлашкан гурама Косованың РТК дәүләт телевидениесының ве Синҗали тәдәлекләр порталының серплерин агдыклы эдән Демиргазык Митровица шәһәрендәге карантин варыда ягъдая ве этика лайк булмады күренүштә хабар бергәнлеге әйтәләр. Кәбер сиясәтчеләрнең шул санда Сербияның президенты Александр Вучичин һәм Косованың президенты Хашим Çeçen öz bähwitleri üçin koronavirus krizisini siyasi we sosial dartkynlygy tutuşdurma üçin ulanýanlygy mätemälim diýip Jurnalistler Federasiýasynyň baş sekretary Ricardo Guterres aýtdy we jurnalistleri olaryň bähwidi urundaky oýuna gatnaşmazlygy hem jemgyýetiň bähwidi urunda harekete çagyrdy. Kosowanyň serplerin köpçüligindäki territorial bölünşükleri koronavirusyň ýaýramagy sebäpli goňşy Serbiýadaky ýaly adatdan daşary çäreleri girdiler. Kosowanyň häkimetleri 145 adamyň keselenligini we 3 adamyň ýogulanlygyny aýdýarlar. Emma bu sanlar serplerin köpçüligindäki Kosowanyň demirgazygyna degişli sanlary öz içine almaýar. Bu sanlarda 26 adamyň keselenligi hem bir adamyň ýogulanlygy aýdylýar. Global iqtisadiýeti COVID-19 pandemiýasynyň ziýan çeken döwründe Türkmenistanyň hökümeti ösüş ýoglan etdi. 3 martda geçirilen hökümet maslahatynda öňe sürilen sanlara görä, ýylyň başyndan beri Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesi 6.13%, harit önümçülügi 5.13%, maýda harit dolanşygynyň meçberi 19.18% göterilipdir. Uly we kiçi daralar boýunça ortaça aýlyk 10%den aşypdyr. Türkmenistanda ýylyň başyndan beri edari karhanalaryň en çemesinde iş orunları azaldıldı. Yurtta koronavirusa karşı görüşülen bağlılıkta girdiliyen çeklendirmelerin ve qadağınçılıkların devamında yapılayan kerhanaların hem irsiz galiyan rayatların sani hatam köpüldü. Bu yagdayda orta ve kiçi biznesa yenillikleri hem kömegi vaada veren prezident Kurvan Gulberdi Muhammedov hükümete investisiyaları çekmeyi tavşırdı. Ama onun maya koyumları için göz önünde tutuyan çeşmeleri anıklaştırılmadı. New York'un hayvanat bağında kaplanda koronavirus anıklandı. Bu Birleşen Ştatlarda koronavirus yok oşan ve anıklanan yekete hayvandır. Kaplana bu virusun hayvanat bağının simptomsuz keselen iyi şehrinden geçen olmağı çak edilir. Hayvanat bağının maglumatına göre şehirde bu yerde saklanan yeni 6 sanı kaplan ve arslan keselleptir. Ama onların testlerinin neticelerine karışılıyor. Hayvanat bağının test geçirmek kararına kaplanların hem arslanların koronavirusa mahsus kurak üskürmek hem iştahatını yitirmek yali alamatları görkotup başlamak. Birleşen Ştatların Oğuk Hucalık Ministerliğinin veterinar bilirmeni keselin hayvanının adama geçmek mümkinçiliğinin entek subud edilmenliğini belliyer. Yokunç kesellerin öğün almak önce merkezi hayvanları test etmeye maslahat vermeyer. Şol bir vaxtada hayvanlar bilen kontaktını çeklendirmeye hem elleri yumağa ündeyer. New York Birleşen Ştatların koronavirustan en köp ecir çeken regionu olup bu yerde 100,000'den qovrağ adam COVID-19 bilen hasap alındı. Orsiyet koronavirusun geyramağını öngün alma uçin iki ulu şehirinin ve Balçadaki Kaliningrad enklavının arasındaki yolukçu demir yol atnavını vaxtlayın besediyar. Orsiyetin devlet gözükçülüğündeki demir yolu 6. aprelden başlap Moskvadan hem Sankt-Peterburg'dan qatnavı yatırıyar deyip devlet medyatı xabar veriyar. Udayınlığı 20 ve 26 saatlik yol Belarusin hem Litvanın üstünden geçer. Yolukçu otlu qatnavı iki taraplayın yatırlayar. Orsiyetin demir yolu idarati qatnavın dikeldilecek vaxtını ağzamadiyim. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tədirlikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.